саламатсыздарбы ва кадырман угармандар, бүгүн 16-июль, күнгө ишемби, азаттыктын кечки эфири башталууда. Түркияда өткөн түнү болгон окуя ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш деп аталды. Миңдеген адамдар камакка алынууда.
Топлам 161 шейдимиз şu ana kadar mevcuttur.
Ош шаардык мэриясы Кванчбек Нуранов аттуу жаран жер тилкелерин мыйзамсыз сатып жатканын айтып чыкты.
Бүгүнкү күндө Нуранов тарабынан жазылган акттардын эч кандай юридикалык күчү жок.
Ушул окуялар тууралуу алдыдагы 15 мүнөттө айтып беребиз, андан кийин Данис ТВ программасынын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуштайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому менен таанышып алалы. Сөз кесиптешим Санжей Туйтуновада.
Саламатсыздарбы. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деген шек менен 2800 адам кармалды. Бул тууралуу Түркиянын премьер-министри Биналы Йылдырым билдирди. Ушул тапта өлгөндөрдүн жалпы саны 160 ашты. Жараат алгандар 1440 адам. Буга чейин бийлик окуяда 194 адам набыт болгонун, алардын 1404 козголоңчулар, 41 полиция кызматкери, 2 аскер жана 47 жай тургун экенин айткан. Бийликтердин айтуусунда кырдаал толугу бойдон көзөмөлдө, кармоолор камоолор дагы эле уланууда. Өткөн түнү Түркияда төңкөрүш жасоо аракети болуп, ал ишке ашкан жок. Түркияда каза болгон жана жараат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Алдын ала маалымат ушундай экенин Кыргыз тышкы иштер министрлиги кабарлады. Тышкы иштер министрлиги Түркиядагы соңку окуяларга байланыштуу бул өлкөдөгү кыргызстандыктарды этият болууга чакырды. Анкара жана Стамбулдагы окуялардан улам коопсуздук үчүн көчөгө чыкпагыла жана башка жактарга барбай кое тургула деп айтылат министрликтин эскертүүсүндө. Буга чейин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев аскердик төңкөрүш уюштурууга аракеттенгендерди айыптаган. Түркия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү экенин, бул өлкөнүн демократиялык жол менен шайланып келген мыйзамдуу бийлигин кулатууга жол берилбеши керектигин белгилеген. Ал арада Стамбул шаарындагы Кулели аскер академиясында төңкөрүшкө кошулду деген айып менен 80 курсант кармалды. Бул академияда жалпысынан 95 четелдик курсант билим алат, арасында Азербайжан, Грузия, Ауганстан, Албания, Кыргызстан, Казакстан, Монголия, Сомалиден келгендер бар. Алар академияны бүткөн соң кайра мекенине кайтат. Кармалган 80 курсант арасында кыргыз жарандары бар же жогу тактала элек. Ниццадагы кол салуу үчүн Ислам мамлекети радикалдык тобу жоопкерчилик алды. Ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар жаңылыктар кызматы социалдык медиа аркылуу тараткан билдирүүдө Франциядагы кол салууну алардын желдети ишке ашырганы айтылат. Билдирүүдө белгиленгендей, чабуул бул топко каршы күрөшүп жаткан коалициядагы өлкөлөрдү бутага алуу чакырыгына жооп болду. 15-июлга караган түнү Франциянын курорттук Ницца шаарында жүк тарткан унаанын майрамдык салтанатта жүргөн адамдарды жапыр түзүү 84 киши өлүп, 200 жаракат алган. Унаанын айдоочусун француз бийликтери Францияда жашаган 31 жаштагы тунистик Мохаммед Болел деп аташты. Ал окуя учурунда полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн. Франция азыр Ниццадагы терактын курмандыктары үчүн 3 күндүк аза күтүүдө. Эми жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк. Чүй ички иштер башкармалыгынын башчысы Капар Батырканов кызматтан кетти. Ал өз каалоосу менен рапорт жазып кеткенин мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Учурда бул милдетти биринчи орун басар Улан Алиев аткарууда. Кечээ 16-июлда ички иштер министрлигинде жыйын өтүп, анда биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы чыгарылган. Коллегиянын жыйында чүй милициясы республика боюнча мыкты иштеген алгачкы 3 мекеменин катарына киргени айтылган. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагындагы 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Аларды эмдөө үчүн керектүү дары-дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30-июлда аяктайт. Зыяратчылардын бир тобу 16 августта Бишкектен, 20 августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары 2,500 доллар деп аныкталган.
Рахмат сизге, Санжей Туйтунова айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо синоптиктердин аба ырайы тууралуу маалыматы менен таанышып алыңыздар. 17-июлда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градус. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус. Ош Жалабат облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус нолдон жогору. Бишкекте эртең жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүз 31-33 градус болот. Уктуруубузду эми улантабыз. Азыр дүйнөдөгү жана кыргыз дүйнөдөгү эң негизги тема бул Түркиядагы соңку окуялар болууда. Өткөн түнү аскерий төңкөрүш аракети жасалган Түркиядагы соңку өнүгүүлөрдү азыр кененирээк баяндайбыз. Биз менен түз байланышта Прага студиясынан кесиптешим Улан Алымкулуулу. Улан, мына Түркияда аскерий төңкөрүш аракети билингенден бери 15 сааттан ашуун убакыт өтүп калды. Азыр эми Түркиянын бийлиги аскерий төңкөрүш аракети ойрон болду, басылды деп ишенимдүү айтып жатабы?
Арасатова коом тургучун ошентип айтып жатышат, бирок өздөрү канчалык ишенимдүү турушат, буга анда сырттан баа бериш кыйыныраак. Кырдаал турташ бар жаткандай көрүнгөнү менен президент Эрдоган өз жактоочторун ал көчөлөрдө кала берүүгө дагы чакырды. Мындай чакырык Түркиянын президенти Twitter социалдык түйүн аркылуу тараптан катты айтылат. Эрдоган белгилегендей, анын жактоочтору көчөлөрдө төңкөрүш аракети кайрыктанышына жол бербөө үчүн кала бериши керек экен. Ал элди демократиядан жана тынчтыкты коргоо үчүн көчөлөрдө калууга смс жиберүү аркылуу дагы үндөдү. Коопсуздук адрестери төңкөрүш аракетине катышы бар дегендерди издеп кармоо адрестери эле уланып жатат. Анткени армиянын ген штатынын адамдары азыр белгисиздерде төңкөрүшкө катышкан жоопкерлердин барынта да кармалып турат экен. Премьер министр Биналы Йылдырымдын билдиргенине караганда төңкөрүш аракетин колдогон аскер кызматтарын азыркыга чейин 2800 ашууну камалды, кеминде 5000 жана 29 полковник кызматтарынан четтетилди. Төңкөрүш аракетине катышкан аскерлердин 8 Грецияга тик учак менен өтүшүп, грек бийликтеринин саясий башпанек сурашкан экен. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу аларды өткөрүп берүүнү талап кылып жатышкандыгын дагы айтып чыкты. Ал эми чүнкү эртең мененки кагылыштар өлгөндөрдүн саны премьер министрдин айтымында 161, жаракат алгандар 1400 ашуун. Андан мурдараак болсо армия ген штаб башчынын милдетин аткаруучу генерал Үмүт Дундар 200 жакын киши өлгөнүн билдирген болчу. Генерал Дундардын айтымында төңкөрүш аракетин колдогон аскерлердин 104 жок кылынган, ал эми каза тапкан башка 90 адамдын 41 полиция аскерлери, 47 жөн жай тургундар деп билдирген да. Рахат.
Соңку ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракети түрк армиясынын ичиндеги эле белгилүү бир топтор жасаган болуп жатабы бул аракетте?
Ошондой деп айтылып жатат. Мына президент Эрдогандын кеңсеси тараптан билдирүүдө армиянын ичинде командалык тутумдан тыш турган топ демократиялык шайланган өкмөт кулатууга аракет жасады деп көрсөтүлдү да. Эрдоган эс алдыда жүргөндөрүн түндө Стамбулдун аэропортуна кайтып келип, таң камалып ошол жерде эл алдына чыкпадыбы? Азыр анда Эрдогандын өзүн дагы угуп көрөлү.
Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan bir iktidar vardır. Aynı şekilde milletin oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Ve bizler görevimizin başındayız. Ve sonuna kadar da bu görevimizi Allah'ın izniyle yürüteceğiz. Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız.
Бул айыптарды кескин түрдө четке алып, ал өзү дагы акыркы 50 жылдагы
Президент Эрдоганын телефон аркылуу жасаган кайрылуусунан кийин Стамбул менен Анкаранын көчөлөрүнө миңдеген адамдар чыкканына күбө болдук. Өкмөттү колдоп Эрдогандын ага жол бербейбиз деген оппоненттер бар. Алар Түркиянын оппозициячыл күчтөрү түнкү окуяларды кандай баалашты?
Партия мына былтыр акыркы шайлоодо 50% ашуун добуш алган, парламентте коалициялык эмес, бирок мында көпчүлүк ээ. Түркиянын парламентинде АК партиядан башка дагы 3 партия бар. Ататүрктүн мурастарын коргоочу катарында башкы оппозициячыл партия катары саналган Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылыкзароглу, Улутчулдук кыймыл партиясынын лидери Давлет Бекчели жана түрктөрдүн талабын талашкан айрым талдуу маселелер боюнча жыйындарда депутаттарды АК партиянын депутаттары менен мушташада кетүүчү элдик демократиялык партиянын лидери Салахиддин Жемирташ бар түнкү окуялар аракетине каршы билдирүү жасашты. Кошумчалай кетели, түнкү окуялар учурунда Кошмо Штаттар Евробиримдик НАТО Түркиянын демократиялык шайланган өкмөтүнө колдоо көргөзүп саясий күчтөрдү да ушундай кадам жасоого чакырсан эле аймактык оюучулардан болсо Иран, Израиль ушул төңкөрүш аракеттерин айыпташты.
Соңку суроом, улан Түркиянын бийлиги эми кандай кадамдарды жасайт деп күтүлүп жатат?
Кандай кадамдар жасар азырынча анык эмес. Эми азыр негизинен сыкырдаалы стабилдештирүүнү алып келип жатышы керек, бирок сөздөрүн ушул төңкөрүш аракетине баргандар катуу жылдан тургандарын армиянын ичи жетекчилигинде параллель структурадан Эрдоган адамдары бул жана бүлөнчүлөрдү айтышат да ошолордон кызына тургандыктарын айтып жатышат. Башка кадамдар болсо азырынча анык эмес. Эрдоган Стамбулда болчу, ал Анкарага келе элек болсо кандай кылар азырынча күтүлөт. Премьер-министр Динал Уйгуров парламент кирүүсү талкуулоо үчүн чукул сессияга чогууларын билдирген. Сессия өтүп жатканы өтпөгөндө белгис, бирок мына түндүк окуялар учурунда парламент имараты ушул мындай жыйын өткөрүүгө жараксыз болуп талкалангандыгын телесюжеттерден көрүп жатып да.
Рахмат, рахмат сизге улан. Прага студиябыздан кесиптешим Улан Алымкулов уулу менен маектештик Түркиядагы соңку окуялардын тегерегинде. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдирген караганда Кыргызстандагы кечеден берки окуяларда жарат алгандар, наут болгондор арасында Кыргызстандын жарандары жок. Аларда ушул Түркияда жашаган кыргыздар, кыргызстандыктар ушул окуяларды кандай деп кабылдап, эмне деп жатышат? Мына ушу тууралуу Азаттык Түркиядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Айбек Сарыгуловду кепке тартты эле, ал төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Аскерий төңкөрүш кылууга аракет болду, бирок калк буга каршы чыгып, көчөлөргө чыгып, аскерлер менен бетме бет турган үчүн жана өкмөттүн тез арада кыймылдап буга жол бербеген үчүн бул төңкөрүш оюна жеткен жок. Түрк калкы буга демократияга толук кандуу туруп бере алды. Бул төңкөрүш болгон жок, бирок Түркия душмандарынын Турцияда хаоско алып келүү аракет болуп атканы ачык белгилүү болуп турат
деген оюн билдирди Азаттыкка Түркиядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Айбек Сарыгулов. Түркияда болуп жаткан окуяларга байланыштуу кабарлардын баары биздин сайтыбызга дагы улам жаңыланып чыгып атат. Азаттык чекит орктон таанышсаңыздар болот. Бишкекте саат 8:14 өтөттү. Азаттыктын кечки эфири уланууда. Кыргызстандагы окуялардан эми Ош шаардык мэриясы Кубанычбек Нуранов аттуу жаран калаадагы 600 гектар жерге ээлик кылып жер тилкелерди мыйзамсыз сатып жатканын айтып чыкты. Ага чара көрүү мэриянын колуна келбей жатканы дагы айтылды. Ал эми айыпталып жаткан Нуранов болсо Кара Суу районунан шаарга кошулган бул жер анын чарбасына караштуу экенин айтууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кеп болуп жаткан 600 гектар жер аянты шаарын жакасындагы Эделвейс, Чулпан, Алай 1, Алай 2, Озгур жана Төлөйкөн дачаларынан турат. Бул жерлер 12 жыл мурда президенттин буйругу менен Кара Суу районунун карамагынан Ош шаарынын балансына өткөрүлүп берилген. Бирок бул аянтты Кубанычбек Нуранов аттуу ишкер өз алдынча эле ээлеп алып, жарандарды алдап, арзан сатып жаткан экен. Ош шаардык мэриясынын жеке турак жай куруу жана жер пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Таймураз Исакжановдун айтымында Нуранов ал тургай жерди сатып алган жарандарга кызыл китеп да берип жатат.
Акт бергенге бунун эч кандай укугу жок. Мамлекеттик актты Государственная регистрационная служба деген бар бизде, ошолор беришет. Нурановдун өзүнүн жанагы алды сатты келишимдерин жазып аткандары, алар дагы бардыгы мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө Нуранов тарабынан жазылган акттардын эч кандай юридикалык күчү жок. Аларды жөнөкөй кагаз деп койсок да болот. Бирок ушуга карабастан мурдагы дачанын төрагасы Кубанычбек Нуранов бүгүнкү күнгө чейин жерлерди мыйзамсыз сатып келет.
Исакжановдун айтымында 600 гектар жерди шаардын балансына өткөрүп алуу боюнча буга чейин Ош шаардык кеңеши жана Ош шаардык мэриясы бир нече жолу токтом чыгарган. Нуранов ал токтомдорду тоготпой койгондуктан алар башка кызматтар менен бирге күч кызматтарына да кайрылышкан. Бирок ал жактан да ишкерге чара көрүлгөн эмес. Анткени ишкердин артында укук коргоо органдарында иштеген анын бир туугандары турат деп шектенишет. Ош шаардык архитектура башкармалыгынын жеке менчик турак жай бөлүмүнүн башчысы Замирбек Бозов буларга токтолду.
600 гектардын ичиндеги 200-300дөй ажык жерлер ушундай сатылган да. Түз эле ошонун пайдасына, эч бир мамлекеттин пайдасына болгон эмес. Башка органдарга буга чейин мэрия тарабынан биргеликте департамент, отдел градостроительства и университет отдел бар. Ошолор менен биргеликте комиссиялар түзүлүп, көбүрөөр эле ирет органдарга кайрылганбыз, КСК кайрылганбыз, прокуратурага кайрылганбыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жинтиги жок.
Ал эми жер тилкелерин сатып алган Кубанычбек Нуранов болсо, калаа жакасындагы 600 гектар жер аянты анын багбанчылык чарбасына караштуу экенин, жерлерди сатуу алардын укугу экенин билдирүүдө. Ал ошондой эле өзү берген жердин мамлекеттик актысында мыйзамдуу деп эсептейт.
Жок, биз уже узаконный дей, берген документтер токтомдор негизинде 400 акты берилсе ар бирден. Көзөмөлдө инспекциясы таап алган. Биз только көзөмөлдөп бир бирине сатуу алуу мамилелерин биз жүрүштү актыга
алган. Анда тири уруксат жок болуп архитектура. Мына архитектураны
архитектуранын уруксаты кереги жок анын. Биздин көзөмөлдө инспекциябыз бар.
Бирок ошол эле кезде Ош шаардык мэриясы, архитектура жана башка мамлекеттик органдар Нуранов тарабынан сатылган жер тилкелерге кызыл китептер берилбей турганын белгилешет. Ал ай бир участкасынан жер сатып алган Марат Апсаматов арманын мындайча айтууда.
Мен Жапар дегенден алган. Нурановдун жардамчысы да.
Ошондо сиз канча миңге сатып алгансыңар?
Мен 55 миңге саттым. 6 соттук деген 6 соттук чыкпайт, 5 соттук. Ден соолукка байланыштуу ошо арзан деп ошо жерди алганбыз. Мен мындай документти мындай чатагын билгенде мен бир жерге басып алам деп айтылам. Мен эми ал берген документтин бүтүрүп бер десем болуп тур, анда мындай деп качып жүрөт. Туткармай албетте. Бирок тишүн катуу ател катын көрсөткөн.
Кантсе да мэрия Ош шаарынын жакасындагы мыйзамсыз берилген жер тилкелерге курулган үйлөрдү аз күндө бузабыз деп турушкан чактары. Алар башка тургундарды Кубанычбек Нурановго алданып сатып албоого үндөдү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эфирибиз уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары менен таанышалыңыздар. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деген шек менен 2800 адам кармалды. Түркияда каза болгон жана жараат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Стамбул шаарындагы Кулели аскер академиясында төңкөрүшкө кошулду деген айып менен 80 курсант кармалды. Ниццада кол салуу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ жоопкерчилик алды. Чүй ички иштер башкармалыгынын башчысы Капар Батырканов кызматтан кетти. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бишкекте Гейдарай Али Сейил багы ачылат. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ал эми азыр назарыңыздарга Борбор Азия апта ичинде программабызын сунуш кылабыз.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Идрис Исаков. Өзбекстанда ак халатчандар тезек терүүгө мажбурланып жатат. Казакстандык ишкер кыргызча төңкөрүш жасоого камынган деп айыпталды. Орусиялык банктар Өзбекстандын 17 000 машинесин камакка алды. Гуантанамо түрмөсүнөн акыркы тажик жараны чыгарылды. Өзбекстандагы Шахрисабз шаары ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесинен чыгарылды. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Өзбекстанда санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкерлери өкмөт башчынын буйругу менен айыл аралап уйдун жампасын чогулта башташты. Бийликтин мындай кадамы элдин нааразылыгы менен кошо күлкүсүн да келтирүүдө. Өзбекстандагы тезек өнөктүгү тууралуу кабарчыбыз Али Токтокулунов баяндайт.
Өзбекстандын өкмөт башчысы Фергана облусуна караштуу 3 көпүрө районунун санэпидем станциясынын 30га жакын кызматкерин айыл аралап кадимки эле малдын кыгын чогултууга чыгарды. Чогулган кык айдоо жерди семиртүү үчүн колдонулмакчы. Өкмөт башчынын бул буйругу кээ бир адамдардын күлкүсүн келтирсе, айрымдарын нааразы кылды. Газ жана электр энергиясы таңкыс бул райондун эли малдын тезегин отун катары пайдаланат. Азаттыктын өзбек кызматына атын атабаган жарандар нааразычылыгын мындайча билдиришкен.
Кече үйге СЭС формасын кийген икки аял ва махалла пост.
Кече көгүш халаттарды кийген СЭСтин эки кызматкери менен айылдын кароолу биздин үйгө келиптир. Үйгө киришип, канча уйубуз бар экенин сурашты. Мен эки уй кармаарыбызды айттым. Аналар уйлардын кыгын эки кап кылып топтоп көчөгө чыгарып коюшум керек экенин айтышты. Мен аларга кышта бизде свет да, газ да болбойт. Эми биздин кышка камдай турган отунубузду да алып коесуңарбы деп сурадым. Алар бул премьер-министрдин буйругу экенин айтышты. Эгер биздин уйлардын кыгына өкмөт башынын күнү түшсө, бизде баары бүткөн экен дедим.
Хамма нерсе өлүп бопту-кү деп айттым.
Үч көпүрө районунун дагы бир тургуну өкмөткө эки каптан кык берүү деле оңой эместигин билдирген.
Биздин жайда чорба бакышынын өзү болмайды.
Биздин айылда мал кармоо кыйын. Бир экиден уй койлорду короодо багабыз. Себеби кенен жай же бош жаткан талаа жок. Аларды курук от, саман жана вин заводдон литрин 70 сумдан сатып келген калдыктар менен тойгозобуз. Уйдун эки кап кыгынан 200 тезек жасалат. Газ да, свет да жок айылда ошол 200 тезек 10 күндүк отун болот. Бирок эң күлкүлүүсү ушул кык чогултуучу жумушка СЭСтин кызматкерлерин жумшаганы болуп атат. Көрсө көгүш халат кийген доктур аялдар элден уйдун кыгын сурап жүргөнү аяныштуу да, күлкүлүү да көрүнөт экен. Алардын үстүнөн бүт айыл күлүп атышат.
Бүтүн махалла катып күлүптү.
Ферганада кык чогултуу өнөктүгү чын эле уюштурулуп жатканын Азаттыкка дагы бир булак кабарлады. Үч көпүрө райондук администрациясынын атын жашыруун калтырган өкүлү райондук СЭСтин кызматкерлери кык чогултуу жумушуна Өзбекстандын өкмөт башчысынын токтомунун негизинде тартылганын ырастайт.
Ала колумда вилоят хакиминин карары.
Менин колумда Фергана облусунун акими чыгарган токтом бар. Ал токтом премьер-министрдин ашыкча жер семирткичтерди фермерлердин жерлерине ташуу, малканалардын жана дааратканалардын тазалыгын камсыздоо жана ал жайларды дезинфекциялоо СЭСке жүктөлсүн деген тапшырмасына негизделген. Азыр алар баардык айылдарды кыдырып атышат.
Махаллама махалла жүрүшүптү.
Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлерди кесибине таптакыр туура келбеген жумуштарга чегерген окуялар тез-тез эле катталып турат. Маселен, республикада буудай талааларды отоо чөптөрдөн арылтуу жана пахта терүүгө окуучуларды дарыгер артисттерге чейин тарткан учурлар жыл сайын катталат. Бул үчүн укук коргоочулар өзбек бийлигин такай сындап келишет.
Бул Али Токтокунов болду. Эми коңшу Казакстанга назар салсак, казак бийлиги сыра магнаты Токтар Түлешевти Кыргызстандын ыкмасы менен бийликти тартып алууга аракеттенген деп айыптады. Саясатка алтынган ишкерге тагылып жаткан оор айыптар тууралуу Касым Рахманкулов баяндайт.
Казакстандагы Шымкент сыра заводунун ээси Токтар Түлешевтин иши боюнча тергөөнүн негизги бөлүгү жыйынтыкталды. Анын натыйжасында Түлешевке адам уурдоо, бийликти алмаштырууга чакырык жасоо, каракчылык, адам өлтүрүү сыяктуу 13 оор айып коюлду. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Руслан Карасевтун билдиришинче, Түлешев эл аралык криминалдык топтордун жардамы менен бийликти алмаштырганга камынган.
Следствием доказано, что для реализации криминальных амбиций
Түлешев криминалдык амбицияларын ишке ашыруу үчүн өзүнүн мекемелерин кайтаруучу күзөт кызматынын карамагында уюшкан кылмыштуу топту түзгөн. Ал атайын машыгуудан өткөн, жакшы куралданган, Түлешевтин буйруктарын кыйш аюусуз аткарган жоокерлерине айланган. Анын карамагында катталган жана катталбаган курал жарактар болгону тинтүүдө далилденди. Эл аралык криминалдык топторго Түлешев тарабынан ири суммадагы акчалар тынымсыз которулуп турганы ачыкка чыкты. Андан сырткары ал түзгөн бандиттик топ адамдарды уурдаганы, кыйноого алганы жана өлтүргөнү өздөрү тартып алган фото жана видео тасмалардан улам маалым болду.
И беспрекословно исполняла все его указания.
Коопсуздук кызматы Түлешевке тагылган айыптар боюнча бир нече далил буюмдарды да көрсөттү. Алардын арасында ондогон ок атуучу куралдар, жасалма сыйлыктар, күч кызматтарына таандык болгон даражалуу кийимдер, орден медалдар менен жасалма көлүктөр жана Түлешевтин ири криминалдык аталыктардын арасында түшкөн сүрөттөр бар. Коопсуздук комитетинин өкүлү Руслан Карасевтун маалымдашынча, ал Казакстан бийлигин Кыргызстандын тажрыйбасы менен алмаштырууну көздөгөн.
Он тщательно изучал кыргызские события 2005-го.
Тулешов Кыргызстандагы 2005 жана 2010 жылдардагы төңкөрүштөрдү терең изилдеп чыккан. Ал боюнча Кыргызстанга барып керектүү материалдарды, керектүү маалыматтарды топтоп жүргөн. Ал өз кызыкчылыгына пайдалана турган бийликке карай нааразы маанай Казакстандын батыш облустарында бар деп эсептеген. Нааразычылык толкундоолорун жаратып, анын арты менен бийликке өзүн вице-президент кылуу тууралуу ультиматум коюуну, андан соң өлкөнү башкарып калууну көздөгөн.
А в последующем возглавить страну.
6 айга созулган тергөөнүн жыйынтыгын чыгарган жыйында Тулешовтун камакка алган учурда тагылган диний экстремисттик адабияттарды жана баңгизаттарды мыйзамсыз сактаган деген айыптар тууралуу бир дагы сөз болгон жок. Азырынча Тулешовтун жакындары же адвокаты ага тагылып жаткан айыптар боюнча эч кандай билдирүү таратыша элек. Тулешовтун иши боюнча 25 адамга ар кандай айыптар коюлган. Алардын катарында башкы прокурордун мурунку орун басары, коргоо министрлиги менен ички иштер министрлигинин 2 генералы жана бир нече полковник бар. 300 киши тергөөдө күбө катары көрсөтмө беришкен. Казак прокуратурасы Тулешов боюнча соттук жараян жабык болорун азыртадан эскертти. Шымкент сыра заводуна кожоюндук кылган Тулешов өлкөдө ири ишкер катары белгилүү. Анын Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстанда да бир нече ири бизнестери болгон. Тергөө жараткан маалыматтарга караганда Тулешовтун мамлекеттик банктарда 200 миллион доллар карызы бар. Дал ушул ири карыз аны мамлекеттик төңкөрүш жасоого түрткөн деген божомолдор айтылууда. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Бул арада АКШ бийликтери Гуантанамо түрмөсүндөгү акыркы тажик тектүү жаранды Сербияга которду. Эми тажикстандык туткун эркиндикке чыгып, котормочулук кесип менен оокатларын убада кылууда. Күнөөсү далилденбей атып 14 жыл абакта жаткан тажикстандык тууралуу Элиза Кененбаева кеп салат.
АКШ бийлиги 14 жылдан бери Гуантанамо түрмөсүндө жаткан тажик тектүү тургунду Сербияга которуу тууралуу чечимин жарыялашты. Американын Белграддагы элчиси Кайл Скотт Сербия өкмөтүнө ыраазычылык билдирип, тажикстандык туткундун эркиндикке чыкканын айтты.
Эң башкысы, серб коомчулук адамдарды кабыл алуусу болду. Эми алар жаңы жашоону баштоого аракет кылышат. А бул багытта серб өкмөтү белгилүү кадамдарды жасаганына жана ушундай эле колдоону келечекте дагы көрсөтөт деп ишенем.
Тажик тектүү Мухаммади Давлатовду 2002 жылы Пакистандын коопсуздук күчтөрү Өзбекстан ислам кыймылы уюмуна мүчө Аль-Каиданын лагеринде аскердик машыгуудан өткөн деген шек менен кармашкан. Анан АКШнын күч кызматтарына өткөрүп берген. АКШ бийлиги аны Кубада жайгашкан Гуантанамо түрмөсүндө 14 жылдан бери кармап келген. 38 жашка чыккан Мухаммади Давлатовдун 2007 жылдан берки адвокаты Мэтью О'Хара анын Сербияга которулганын азаттыкка ырастады.
Биз Давлатов мырзаны Тажикстанга кайтарбоого Америка бийлигин көндүргөнчө кыйла убакыт өттү. Тажик бийлигинин өкүлдөрү 2002 жылдан 2004 жылга чейин Гуантанамого 3 жолу келип кечкен. Алар ошол бойдон кайра келишкен жок. Эми ал Сербияда жаңы жашоо баштайт. Ал кесипкөй котормочулук боюнча курстардан өтүүгө камынууда. Давлатов мурдатан бери котормочулук кесип менен алектенүүнү көксөп жүрөт. Анткени ал тажикче билет. Союз учурунда орусчаны окуган. Гуантанамодо араб жана англис тилдерин үйрөндү.
Бирок Мухаммадинин эркиндикке чыкканы тууралуу анын Ооганстан менен чектешкен кичи мекенинде эч ким билбейт. Апасы Шамигүл Нурулоева дайынсыз жоголгон уулун 2010 жылы гезеттеги сүрөттөн тааныган. Ошол күндөн тартып Тажикстандын укук коргоо органдарынан уулун мекенине кайтарып келүүнү суранып жүрүп, былтыр кайтыш болгон. Бирок уулу АКШ бийликтеринен өзүн Тажикстанга кайтарбоону суранып жүргөнүн энеси билген эмес. Мухаммадинин 75 жаштагы атасы Фахиддин Давлатов уулун 20га чыга элек кезинде көргөнүн айтат.
Ал жаш бала болчу да. Эгер Ооганстанга барганы чын болсо, анда аны кимдир бирөөлөр азгырып пайдаланышкан да.
Борбор Азия апта ичинде программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Ушун менен Азаттык радиосунун 16 июлдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Азаттык радиосу саламатсыз.